Reykjavíkur kjördæmis norðurs, Pétur á Blöndal.
Frú forseti, og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann, hvernig sér hann stöðuna? Nú er liggja hér fyrir tvær lausnir á þessu máli, annarkvort verður farið í tvöfalda atkvæðagreiðslu, sem að mér segir svo hugur að verði samþykkt að sækja um aðild. Þannig að það verður sótt um aðild hvor leiðin sem farin er. Og síðan þegar aðild að verið að liggja fyrir og samningar, þá kemur Evrópusambandið með sitt markaðsveldi. Þeir eiga vist meira í markaðssetningu heldur en Coca-Cola á heimsvísu. Og það eru fjöldi Íslendinga á launum hjá Evrópusambandinu. Það eru fjöldi Íslendinga sem eru að vinna í sambandi við Evrópska efnahagssvæðið að rannsóknarverknunum og hinu og þessu. Og þetta fólk er allt á launum hjá Evrópusambandinu. Síðan eru einstaka ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa verið tilnefndir Evrópumenn ársins. Og það lokka heilmikið af störfum, fínum störfum í Brussel, þeim sem að vinna að framgangi Evrópusambandsins. Þetta hefur sýnt sig til dæmis í Noregi að þrátt fyrir þetta allt saman og þrátt fyrir að aðila vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfingin eins og hér á Íslandi berjist fyrir því að Ísland gangi að landi gangi í Evrópusambandið, að þá sagði hún norska þjóðin nei, en hún verður spurð aftur og aftur þangað til hún segir einhvern tíma já. Það hefur reynslan verið í öðrum löndum og það er þetta sem ég vil líka spyrja háttvirtan þingmann, hvernig sér hann, erum við ekki hvort sem er komin inn Evrópusambandið eftir svona 10-20 ár?
Þá svarar andsvari annarsinn háttvirtur sjötti